ቀጽሉ ዝቀርብ መደብ መንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይሎሚ መደብና ኣብ እዋን እፅዋ ኮቪድ ጥዑይ ኮንካ ምቕፃል ዝብል እዩ ኣብ መልበርንን ሲድኒን ብሰንኪ ኮቪድ ዘሎ ምዕፃው ብምንውሑ ማእከላት መዋሳወሲ ኣካላት ወይ ጂምናዝየምን ካልእ ናይ ስልጠና መሳለጥያታትን ሰባት ክረኽቦ ኣይክእሉን እዮም ማሕበራዊ ርክብ ምስኣን ከምኡውን ግዱብ ኣብ ግዳም ናይ ምውፃእ ቀይዲ ማለት ኣካላዊ ጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ኣእምሮዊ ጥዕና እውን ሃስያ ይውርዳ ኣሎ ይኹን እምበር ናፅነትካ ክሳዕ እትረክብ እናተፀበኻ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕናኻ ንምሕላው ዝሕግዙ ገለ ሚላታት ክኢላ ጥዕና የካፍሉ ታማራ ሲቨንት ናይ ስነ ኣእምሮ ምሁርን ማሕበር ስነ ኣእምሮ ኣውስትራልያን እያ ንሳ ዳርጋ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ኩሉ ኣብ ብገለ መገዲ በዚ ኩነታት ተፀልዩ ወይ እውን ብዛዕባ ለበዳ ኮቪድ-19 ገለ ፅልዋታት ኣለዎ ትብል
When they're in lockdowns, we're hearing lots of issues around fear of the illness themselves, fear of the impact on families.
ብዙሓት ኣብ ዕፅዋ ምስ ኣተዉ ብዛዕባት ሕማም በዓላቶም ክፈርሑ ኣብ ስድራ ቤታት ፅልዋ ከይፈጥር ብምስጋእ ብዛዕባ ስርዓተ ጥዕናን ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት ናይ ምቁፅፃር ዓቕምን ብዙሕ ጉዳያት ንሰማዕ ኣለና ከምኡውን ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ኣብ ዝሰርሕዎ ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ቀይድታት ዘሕድሮ ፅልዋ ኣሎ ብርግፅ ብዙሕ ብናይ ኢንተርነት ወይ ኦንላይን ዝመፅእ ጠቕጥውን ኣሎ እቶም ኣብ ዕፅዋ ዘይኣተዉ ከይተረፈ እዚ ኩሉ ነገር ንመፃኢ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ እናበሉ ዘይርግፀኝነት የጨንቆም ኣሎ ስለዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ናይ ጉዕዞ መደባት ናይ ስራሕ መደባት ተቋሪፂ እዩ ብሰንኪ ተለበዳ ድማ ኩሉ ተቐይሩ ኣዝዩ ዓብዪ ፅልዋ ኣሕዲሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ሰሲሊ ሳይ ኣብ ቢዮን ብሉ ወለንተኛ ተዘራቢት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ጭንቀት ፀቕቲ ኣሕዲራ ነይራ ነዚ ፀገም ብክኢላ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ኣቢላ ክትሓዊ ክኢላ እያ ከም ውፅኢቱ ሕጂ ንስምዒታ ኣፀቢቓ ትፈልጦላ ንሳ ኣብ ፓራማታ ትነብር ኮይና እቲ ወረዳ ሓደ ካብቲ ብኮቪድ-19 ብብዝሒ ዝተረኣየሉ ከባቢ እዩ ንሳ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ኣዝዩ ዘጨንቕ ኩነታት ክትወድቕ ከም ፀንሐት እያ ትገልጽ
I think it's very important to recognize that we're just humans, right? I feel like sometimes I put this additional pressure on myself to be
ሰባት ምዃና ኣፍልጦ መሃብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ ሓደ ሓደ ግዜ ድሓን እንተኾና እኳ ተወሳኺ ፀቕጢ ኣብ ገዛ ርእሰይ ዝገብሮ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ ክኸውን የብሉን እንታይ ይስማዓኒ ከም ዘሎ ከስተውዕል ከም ዘለኒ ክርዳኣኒ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ለበዳ ዘለዎ ከባቢ እየ ዝነብር ኣብ ሲድኒ ዘሎ እፅዋ ንሳ ሳልሳይ ሳዕ ትናዊሕሎ ስለዚ ሓደ ነጥቢ ኣጋጢሙሎ እቲ ዕፅዋ ከብቅዕ ተሃንጤ ነይረ ብድሕሪኡ ድማ መሊሱ ተናዊሑ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ መዓልትታት ኢና ዘለና ሚስሰይ ከምትብሎ ኣብ ገለ እዋን እዚ ዕፅዋ ከሎ በቲ ቫይረስ ከይትጥቃዕ ስለ ዝፈርሐት ብዘይ ምቁራፅ ንክልተ ሰሙን ብተኸታታሊ ኣብ ገዛ ተዓፅያ
There was one time actually that I stopped going outside and I love going outside I used to go to the park almost
ብሓቂ ሓደ ግዜ ደገ ምውፃእ ምሳ ቆረፅኩ ናብ ደገ ምውፃእ ኩሉ ግዜ እብህግ ነይረ ዳርጋ መዓልታዊ ናብቲ መናፈሻ ከይድ ነበርኩ ሓደ ነጥቢ ድማ ናብ ደገ ምውፃእ ገዲፈዮ ናብ እንዳ ድኳናት ክኸይድ እውን ኣይደልን ነበርኩ ከም ዝመስለኒ ፍርሒ ስለ ዝስምዓኒ እዩ ትፈልጦ ኩሎም ሰባት ብዛዕባ እዚ ናይ ኮቪድ መልከፍቲ ምውሳኽ ይዛረብሉ እዮም እዚ ንርእሱ ኣብ ውሽጠይ ስግኣትን ፍርሕን ፈጢሩለ እዩ እዚ ድማ ሓጋዚ ከም ዘይነበረ ፍሉጥ እዩ እንተወሓደ ናብቲ ፓርክ ንምኻድ ተባዕ ክኸውን ነይሩኒ ስለዚ ናብቲ መናፈሻ ብምኻድ ንዓይ ኣዝዩ ዕረፍቲ ዝህበኒ ስራሕ እዩ ዶክተር ሲቨንት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዋናዊ ሓበሬታ ናይ ምርካብን ነቲ ዜና ናይ ምዕዛብን ወልፊ ክሕድረሎም ከም ዝኽእል ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ግና መሊሲ እዩ ነቲ ጭንቀት ዘጋድዶ
One thing that I really think that people should consider is how their use of the news is whether it's helpful or unhelpful. So look at whether it's
ሓደ ካብቲ ሰባት ክሓስቡሉ ዘለዎም ነገር ነቲ ዜና ብኸመይ ከም ዝጥቀምሉ ማለት ጠቓሚ ይኹን ጎዳኢ ከም ዘይኮነ ምፍላይ እዩ ስለዚ ብዝያዳ ከም እትጭናቕን ስምዒትካ ከም እትትንከፍን ዝገብረካ እንተኮይኑ ኣብ ዜና ክንደይ ሰዓታት ከም እተጥፍእ ክሕሰበሉ እቲ ካልእ ባእታ ከዓ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምጥቃም እዩ ስለዚ እቲ ዓብዪ ነገር ንሓደ ሰብ ዝነግሮ ነገር እዚ ትገብሮ ዘለካ ነገር ብኸመይ ከም ፀልወካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እቲ መልከፍቲ ኣዝዩ እናበዝሐ ይኸይድ እንተልዩ እሞ ኣብ ስምዒትካ ዝጎድእ ስምዒት ወይ ስምዒትካ ዘውርድ እንተኮይኑ ካብቶም መርበባት ሓበሬታ ርሒቕካ ንገዛእ ርእስኻ እተወሰነ ግዜ ሂብካ ንኣእምሮኻ ዕረፍ ትሃቦ። ግራንት ብላሽኪ ኣብ ቢዮንድ ብሉ ቀንዲ ክሊኒካዊ ኣማኻሪ እዩ። ሰባት ኣብቲ ክቆፃፅሮ ዝኽእሉ ነገራት እንተተኮሩ ዝሓሸ እዩ ይብል።
Focus on what you control. What are the things in your life that you can actually control? Try and keep a bit of routine.
ኣብቲ እትቆፃፀሮ ነገራት ኣተኩር። ኣብ ህይወትካ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ነገራት እንታይ እዩ? ቁሩብ ወትሩ እተዘውትሮ ልማት ክህልወካ ይግባእ። ኣካላዊ ምውስዋስ ምግባር፣ እኹል ድቃስ ምድቃስ፣ ርክባትኩም ወይ ዝምድናታትኩም ክትከናኸኑ፣ ኣብ ስሩዕ ናይ መርበብ ሓበሬታ ዝርርብ ክትገብሩ፣ ምስ ስድራ ቤትኩም ወይ ምስ ኣዕሩኽቲ ክትደዋውሉ ፈትኑ። ስለዚ ንግሆ ካብ ድቃስና ምስ ተባራበርና ሕራይ ሎሚ ኸ ከመይ ገይረ ጥዕምቲ መዓልቲ ክገብራ ኽእል ኢልካ ምሕሳብ ውዳበ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሰዓት 11 ናይ ንግሆ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክገብር እየ። ሰዓት 12 ነቲ ዝፈትዎ ሰብ ክድውለሉ እየ ብምባል መደብ ምውፃእ የድሊ። ስለዚ ብክፉት መገዲ ኣብ ክንዲ ግዜኻ ዝውደብ ምዱብ ግዜ ክህልወካ ፅቡቕ እዩ። ዶክተር ብላሽኪ ን25 ዓመታት ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ። ጥዕናኻ ወትሩ ምምርማር ክርሳዕ ከም ዘይብሉ ድማ ይመክር። እቶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝሰርሑ ናይ ውልቂ ህይወት ካብቲ ናይ ስራሕ ክፈልይዎ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ የገንዝብ።
With work and home boundaries, many people are working from home.
ብዙሓት ሰባት ናይ ስራሕን ናይ ገዛን ዶባት ሒዞም ካብ ገዛ ዝሰርሑ ኣለዉ። እዚ ፅቡቅ እዩ። እቲ ሓደጋ ግና ኣብ ስራሕ ትነብር ከም ዘለካ እቲ ስራሕ ብኢሜይል ንህወትካ ከይቆፃፀሮ ምጥንቃቅ የድሊ እዩ። ካብቲ ዓንኬል ወፃኢ ከም ዝኾንካ ኮይኑ እውን ኣይስማዓካን እዩ። እቲ ኣነ ዝምክሮ መዓስ ትሰርሕን መዓስ ናይ ውልቂ ህወትን ዶብ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ዶክተር ስቲቨንት ኣካላዊ ምውስዋስ ኣብ እዋን እገዳ ኮቪድ-19 ኣገዳሲ እዩ። እዚ ንኣካላዊ ጥዕናኻ ጥራይ ዘይኮነ ንኣእምራዊ ጥዕናኻ እውን ዘመሓይሽ እዩ። ምውስዋስ ኣካላት ንጥዕና ኣእምሮ ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና። ሓደ ካብቲ ክትገብሮ እትደሊ ነገራት ድማ ክኸውን ዘለዎ እዩ። ወይ ቅድሚ ሕጂ እንተዘይጌርካ ካብ ሎሚ ምጅማር ኣለካ። ስለዚ ስፖርት ክትገብርሉን ክትሳተፍሉን እትኽእሉ ሓድሽ መገድታት ኣናድዩ። ምንቅስቓስ ኣካላት ክግበር ከሎ ኣእምሮ ብኸመይ ከም ዝዓይ ድማ ተገንዘቡ። እዚ ከዓ ፅቡቅ ከም ዝስምዖ ዝገብር እንታይ እዩ? ብእግሪ ምጓዓዝ ዘሐጉስ ነገር እዩ። ምንቅስቓስ ሓደ ካብቲ ክትዕቅቦ ዝግባእ ነገራት እዩ። ኮይኑ ግና ስነ ኣእምራዊ ስርዓት ንምሓዝን ሓፈሻዊ ኣእምራዊ ጥዕናና ንምምሕያሽን ብሓቂ ሓጋዚ ክኸውን እዩ። ሳንድራ ስኮይክ ኣብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ዶክተርን ፕሮፌሰር ሕክምናን እያ። ንሳ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀት ሴክሬትስ ኦፍ ውመንስ ሄልዚ ኤጂንግ ዝብል መፅሓፍ ብዛዕባ ምስጢራት ጥዕና ዝመልኦ እርጋን ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጽ መፅሓፍ ዘሕተመት እያ። እታ መፅሓፍ ነቲ ርኽበታት ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ልዕሊ 400 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ማእከላይ ዕድመ ክሳብ እርግና ህይወተን ዘተኮረ ፍሉይ መፅናዕቲ ዘተኮረ መፅሓፍ እያ። ፕሮፌሰር ሱቾይ ከም ትብሎ እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ መዓልታዊ ምውስዋስ ኣካላት ንስነ ህይወታዊ ጥዕና ሰባት የማሓይሸ እዩ።
In 30 years of our research, whilst we were expecting the intense exercises, gyms and swimming and these kind of structured exercise,
ኣብተን 30 ዓመታት ዝገበርና ምርምር ፀፀኒሕና ብርቱዕ ምውስዋስ ኣካላት ከም ናብ ጂም ምኻድን ምሕምባስን እዚ ዓይነት ምውስዋስ ኣካላት ዝሓሸ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት ነይርና። እቲ ዘገርም ግና ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ሰሙን 7 መዓልቲ ንጥፈታት ዝገብሩ እቶም ዝሓሽኦም ብርቱዕን ፅዑቕን ንጥፈታት ክኸውን እውን ኣየድልዮን እዩ። መዓልታዊ ን45 ደቂቕ ክሳብ ሓደ ሰዓት ብእግሩ ዝኸይድ ሰብ እሞ ኣብ ሰሙን 7 መዓልቲ ነዚ ነገር እንተፈፂሞ እኹል ምንቅስቓስን ጥዕናን ዝፈጥርን እዩ። ስለዚ መዓልታዊ ንጡፍኩን እምበር ፅዑቕ ምውስዋስ ኣካላት ዘይገበርኩ ኢልካ ምጭናቕ ኣየድልን እዩ። እቲ ካልእ ኣድላይ ነገር ኣብ ኣመጋግባ ኣድህቦ ምግባር ምዃኑ ዶክተር ብላሽኪ ትገልጽ።
In our mind says, okay, I am being really restricted.
ብሃል ወገን እቲ ናትና ስነ ኣእምሮ ሕራይ እሞ ኣነ ኣብዚ እዋን ቅይድ እንድየ ዘለኹ ክብል ይኽእል እዩ ኣበይ ከይደ ሞ ክሕጎስ ዝብል ኣተሓሳስባውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ቀሊል ነገር ክግበር ዝከኣል ኣብዚ ኩነታት ልዕሊ ዓቐን መግቢ ምውሳድ እዩ ገለ ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ኣልኮል ዝሰትዩ እውን ኣለዉ ኩላትና ብእተወሰነ መጠን ውጥረት ከጋጥመና ከሎ ፅቡቅ ውሳነ ንምግባር ክንሓስብ ኣለና ዘይጥዑይ መግቢ ኣብ ከባቢካ ክህሉ ኣይትግበር ኣብ ገዛኻ እውን ከይትረኽቦ ፈትን ኣብቲ ዝጠመኻሉ ወይ ተጨነቕካሉ እዋን ክትበልዖም ስለ ትግደድ እዩ ሲሲሊሰይ እቲ ለበዳ ነቲ ኣቕሊላ ትሪኦ ዝነበረት ነገራት ከም ምስ መሓዛኣ ምዕላል ወይ ናብ ፊልምታት ትኸይድ ከም ዝነበረት ትገልጽ ብዘይካዚ ናብ ገሊኦም ዘይፈልጥዋ ሰባት ክትቀርብ ከም ዝገብራ ትዛረብ ኣዘውቲረ ናብ ጂም ይኸይድ ነይረ ኣብ ጂም ብዙሓት ሰባት እንተነበሩ እኳ ከዛርቦም ግን ኣይክእልን እየ ነይረ ኣብ እዋን ዕፅዋ ግን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ተገዲዱ ብኢንተርነት መምሃሪ ክፍልታት ክገብር ስለ ዝኽእል ሕጂ ገጾምን ስሞምን ክርኢ ክኢለ በቲ ዕፅዋ ናብ ገለ ሰባት ዝቐረብኩ ኮይኑ ይስምዓኒ ንስራሕ እንታይ ከም ዝገብሩ ስሞምን ገጾምን ድማ ክፈልጦም ክኢለ ኣለኹ ሚሰይ መዓልታዊ ምውስዋስ ኣካላት እተዘውትር ኮይና ኣብ እዋን ለበዳ ሓድሽ ልምዲ ስእሊ ምስኣል ከም ዝጀመረት እውን ገሊፃ ባር ክብሮ ሰማዕትና ኩላትና ኣብዚ እዋን ዕፅዋ ኮቪድ-19 ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕናና ክንሕሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ዝተፈላለዩ ምስ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ዝተሓሓዙ ዛዕባታት ክትረኽቡ ኢኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም